Întoarcem la Pacele, capitolul 13, micul capitolul 13, dar care ne poate învăța multe. O să vă citesc versetul spre care vreau să ne oprim și o să vă spun de ce. După ce se despart, după ce încep neînțelegerile între păstorii vitelor și oilor și animalilor lui Lot și păstorii lui Avram, ei se întâlnesc, Avram îi propune lui Lot, dacă vrei să te desparți, dacă crezi că e bine să ne despărțim, tu e încolo, eu încolo, alege tu. Și Lot își ridică ochii, se uită, alege pământul cel mai bun și pleacă spre Valea Iordanului și spre Marea Moartă, care atunci nu era Marea Moartă. Și Avram rămâne acolo pe locul unde a avut loc înțelegerea și de acolo, imediat după aceasta, Dumnezeu îi vorbește lui Avram. Imediat după despărțire, după ce Lot pleacă, Dumnezeu îi vorbește lui Avram. Deci a zis Domnul către Avram, după ce s-a despărțit Lot de dânsul, ridică-ți ochii din locul în care ești acum, caută-ți pe mine de noapte, caută-ți pe mine de zi, să răsăriști spre mare, adică spre apus, că tot pământul cât îl vezi, îl voi da ție și urmașilor tăi pentru vecie. Și aici urmează versetul asupra care o să insistăm. Versetul 16. Voi face vă urmașii tăi mulți ca pulberea pământului, de va putea cineva număra pulberea pământului, va număra și pe urmașii tăi. De ce Dumnezeu se aseamănă pe urmașii lui Avram cu pulberea pământului? Nu neapărat că ei vor fi la fel de mulți ca pulberea pământului, dar mântuit Dumnezeu spune, dacă va putea cineva să numere pulberea pământului, va putea să numere și pe urmașii tăi. Adică, exact acum noi, peste veacul, nu avem cum să spunem cât sunt urmașii lui Avram, pentru că urmașii au fost și din Ismael, adică din Agara, tot neamul ismaelitenilor, care după aceea s-a împărțit în neamuri multe și în neamurile arabice, de obicei. Ei vin din... De aceea și îi numim pe ismaeliteni. A mai avut la sfârșit de tot, după ce a murit soția, o altă soție din care s-a născut iarăși, dar a avut și pe Isaac și din el s-a născut tot neamul iudaic care s-a împrăștiat după aceea în toată lumea și iarăși, cine poate spune, toți urmașii după trupa a lui Avram în timp, nimeni niciodată, n-ai cum să-i nume, nici cum nu poți, numai Dumnezeu știe. De va putea cineva să numere, mai mult să insistă asupra neputinței omului de a ști, incapacității lui de a cuprinde cu mintea și de a număra în detaliu și să știe el cât sunt urmașii lui Avram. Nimeni nu va putea niciodată, așa cum nimeni nu poate să zică, mă apuc acum să număr pulberea pământului și o rezolv. Adică nu ai cum. Dar nu o să înțelegem acest verset dacă nu-l punem în paralel cu alte două versete. Dumnezeu se mai arată de două ori lui Avram, de aici înainte. În capitolul 15 la Afacere se vorbește despre această nouă arătare a lui Avram, a lui Dumnezeu către Avram. Și zice, apoi l-a scos afară pe Avram din casă și a zis, privește cerul și numără stelele de le poți număra. Vedeți ce aici se insistă, nu numără stelele, vezi că exact câte stele sunt, atâția vor fi urmașii tăi. Numără stelele de le poți număra și numără stelele, dar parcă vedem tăcerea și Avram poate că deja se și apucase și a zis de le poți număra și nu le poate număra. Mai ales că noi știm că atât de puține vedem, dar câte sunt de nespus, nu știm, ne depășește. Acum ne uităm cu tot felul de instalații speciale și tot nu mai sfârșim a le număra și nu se pot număra. Simțim în unda, nu-i de ironie, nu știu, de care, unda de înțelegere și de cunoaștere a lui Dumnezeu, a tot cunoaștere Dumnezeu, care se depășește cu totul cunoașterea umană. Când zice, numără stelele de le poți număra, ca și cum ar spune în spatele cuvântului, dacă ai știut tu câte sunt, habar n-ai tu câte sunt, numai câte le vezi cu ochiul liber și o să stai luni de zile și ani de zile și, și o să le pierzi din ochi și iar o să zici, nu, că mai sunt, mai sunt și acolo și acolo. Și zice, apoi l-a scos afară din casă și a zis, privește cerul și numără stelele de le poți număra și a adăugat, atât de mulți vor fi urmașii tăi. Adică tot așa de nenumărat vor fi urmașii tăi. Asta e a doua. În capitolul 22 din Facere, din nou Dumnezeu se arată lui Avram și spune, de aceea te voi binecuvânta cu binecuvântarea mea și voi înmulți foarte neamul tău, ca să fie ca stelele cerului și ca nisipul mării, dar de fapt se zice ca nisipul de pe țărmul mării și va stăpâni neamul tău și cetățile dușmanilor tăi. Acesta e din capitolul 22. Adică îl mai compară o dată cu stelele cerului, dar și cu nisipul mării, nisipul de pe malul mărilor, tuturor malurilor, mărilor și urceanilor și cine poate să numere, că numai dintr-un metru pătrat de nisip, dacă vă duceți la mare, petreceți tot concediul și nu numărați câte boabe de nisip sunt acolo, dar câte sunt în toată lumea. Deci nu atât de mult și de aici vreau să plec. Că nu Dumnezeu când vorbește despre pulberea pământului, când vorbește despre stelele cerului, când vorbește despre nisipul de pe țărmul mărilor, la Ieremia zice în capitolul 33, versetul 22, nu mai zice nisipul de pe țărmul mărilor, ci repetă Dumnezeu. Dumnezeu îi vorbește lui Ieremia și zice, precum e nenumărată oștirea cerească, auziți, îi zice, precum este de nenumărat oștirea cerească, nu zice numai stelele cerului. Și se pare că atunci când zice despre stelele cerului, Dumnezeu nu se oprește doar asupra stelelor cerului, pentru stelelor cerului, pentru că stelele cerului vorbesc despre puterile netrupești. Cerurile spun slavă lui Dumnezeu. Adică aceste ceruri pe care le vedem noi și cât le vedem noi, cât din ele putem vedea, mai ales numărul stelelor, vorbesc de nenumăratele oștiri îngerești, fără de număr, ale lumii nevăzute, care este fără de... Nu putem să numărăm câte... De aceea zicem miriade de popoare, de îngeri și miriade de îngeri și de arhangheri și de scaune și de domnii și de începătorii și de heruvim și de serafim. Acolo numai nu se poate spune. Deci nenumăratele roiuri de stele și nenumăratele galaxii vorbesc despre frumusețea slavei în care locuiește Dumnezeu în lumea duhovnicească. Duh este Dumnezeu. În lumea cerească nevăzută, adică în mijlocul cetelor netrupești ale îngerilor. Și Ieremia zice, adică nu Ieremia, că Dumnezeu îi spune prin Ieremia, zice, precum e nenumărată oștirea cerească și nenumărată este nisipul mărilor, deci nu numai de pe marginea nisipul mărilor, a tuturor mărilor, așa voi înmulți neamul lui David, adică neamul lui Avram până la urmă, pentru că Dumnezeu își continuă binecuvântarea lui Avram, pentru că David era din spița lui Avram. Așa voi înmulți neamul lui Avram, lui David. Dar nu, asta vreau să vă spun, că nu numărul, deci când Dumnezeu vorbește de acest număr mare al stelelor, de numărul pulberii pământului, de numărul nisipului mărilor, nu înseamnă că noi trebuie să facem o corelație fixă și îngustă între un număr oarecare de imposibil de definit și de găsit al stelelor, al pulberii pământului, al nisipului mărilor și numărul urmașilor lui Avram. Și cred și merg pe învățătura unor dintre părinți care spun că de fapt este vorba despre asemănarea pe care o face Dumnezeu nu este întâmplătoare. Nu este întâmplătoare. De ce aseamănă cu pulberea pământului? De ce aseamănă cu stelele cerului? De ce aseamănă cu nisipul mărilor? Și e mai mult o asemănare calitativă decât numai și numai cantitativă. Cantitativă în genere. Adică sunt mulți urmașii tăi, dar calitativă și ca și înțeles metaforic. Aici vreau să vă aduc. Adică nu e un înțeles simplu. Adică Dumnezeu s-a vestit acolo să dea pulberea. Așa i-a venit lui mintea, să zic, uite, cât pulbere a pământ. Nu, Dumnezeu nu face nimic fără știință și fără înțelepciune. Și nimic nu este întâmplător la Dumnezeu. Și atunci ar fi interesant să vedem când zice despre pulbere, ce s-a întâmplat înainte de a vorbi despre pulbere Dumnezeu și să asemene urmașii lui Avram cu pulberea Pământului. Ce s-a întâmplat cu Avram înainte de a asemăna pe urmașii săi cu stelele cerului și ce a făcut Avram înainte de a asemăna Dumnezeu pe urmașii săi cu nisipul mărilor. Și cred că putem înțelege puțin mai mult dacă facem asta. Ce s-a întâmplat când Dumnezeu a spus voi mulți neamul tău ca pulberea pământului? Cu puțin timp înainte el s-a despărțit de Lot și se certaseră păstorii pe pământ. Pe pământ. Adică tocmai se certaseră pe pământ, pe împărțit, pe nu știu ce. Și Avram a avut această smerenie, deși el era profetul, el era prorocul lui Dumnezeu, el era dreptul, el era omul care vorbea cu Dumnezeu, el era chemat din Urul Caldei, în Canaan, era pământul lui, care era țara la care îi chema Dumnezeu și totuși el a avut atâta smerenie încât să-l lase pe Lot să aleagă pământul, să-i dea lui toată întâietatea și el să rămână cu cât îi va rămâne și ce îi va lăsa Lot. Și faptul că în urma unei împărțiri de pământ în care de fapt Avram s-a smerit și a primit doar pământul sterb și gol, mai sterb și mai gol decât pământul pe care l-a luat Lot, mulțime de pământ bun și plin de vegetație, nu este întâmplător că în urma acestui lucru și când Avram astăzi s-a smerit și a primit și a rămas pe pământul cel slab și cel mai sărat și mai puțin plin de vegetație, Dumnezeu i-a spus voi înmulți pe urmașii tăi ca pulberea pământului. Nu e întâmplător, înțelegeți? Nu e întâmplător. Are două înțelesuri. Aș zice, toate trebuie să le legăm și de noi. Că atunci când noi, de dragul lui Dumnezeu și crezând mai degrabă lui Dumnezeu și puterii lui decât puterilor noastre și dreptății noastre omenești, suntem în stare să renunțăm, deși avem tot dreptul și puterea să nu renunțăm, că Avram mai avea tot dreptul și puterea să zică nu, fiule, nu, 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 ceea ce este al meu, că eu sunt șeful și sunt și unchiul și te-am adus aici și eu sunt omul lui Dumnezeu, iar tu ești nimeni. Ești Lot, nepotul meu, care trebuie să mă asculți. Putea să facă asta, n-a făcut asta, a trecut și s-a supus hotărârii unilaterale lui Lot și atunci când noi, cum zice Dostoievski, cel mai puternic om din lume este cel care are un om care îl dușmănește și care dacă l-ar prinde și l-ar găsi vulnerabil, l-ar distruge, acel om pe tine te distruge, dacă te-ar găsi vulnerabil și te-ar găsi, i-ai da ocazia și să-i cadă în mână acel om, să-ți cadă ție în mână acel om și nu numai să nu-i faci nimic, ci să nu-i amintești niciodată că el a fost în mâna ta și puteai să-l faci praf și pulbere. Acela e cel mai puternic om din lume. Adică, cam așa, ceva din această putere dumnezeiască a avut Avram, care avea toată puterea să zică altfel, avea toată puterea să o trăiască altfel, avea toată puterea să... și îndreptățirea și tot. Și duhovnicească și de orice fel să facă altfel, dar el s-a supus și nu i-a reproșat niciodată lui Lot. Nu s-a auzit că vezi Lot? Exact ca tatăl risipitor. Tatăl risipitor de dragoste. Care nu s-a auzit vreodată că i-a reproșat fiului plecat de acasă prin scrisori reproșative și prin morală sau la când s-a întors și a ținut un discurs moralizator aspru cum fiul rămas acasă s-a și grăbit să o facă. Adică fiul rămas acasă deja spunea fiul tău acesta care și-a cheltuit avuția cu desfrânatele și în desfătări, uite, l-ai primit așa și ai făcut așa. Adică el l-acuza și îl lovea. Pe când tatăl nu a zis nimic în toate astea. Așa și Avram. Lot între timp s-a sălășuit în cetățile cele urât, mirositoare din punct de vedere duhovnicesc ale Sodomei, unde erau oameni foarte răi și păcătoși și între timp s-a încurcat în toată încrengătura de relații urâte dintre regii locului și pe bogății și pe că bogățile tot erau dorite și căutate și s-au bătut între ei regii locului pe acolo și au fost prinși și Lot și familia lui și toți duși în robie. Și Avram n-a zis, bine este, i-am spus eu să... Sau, el și-a ales, el să vădimească și și-a strâns toți oamenii lui și a fugit în urma regilor care îi luaseră în robie familia și numai pe ei, că și alții din Sodoma și... Și a fugit el în urma lor și a prins din urmă și i-a biruit cu cei 300 de oameni ai lui și a eliberat și a dus înapoi și a dat înapoi toate avuțiile care le luaseră din Sodoma, le-a dat înapoi celor care le pierduseră, s-a luat partea lui, cât avea și el, parte din tot acel război, dar nu i-a reproșat niciodată. Nu numai că nu i-a reproșat, dar atunci când Dumnezeu, știți că noi zicem bine, noi nu reproșăm, dar singuri înainte lui Dumnezeu, singuri în fața autorității absolute, totuși mai reproșăm. Zicem, sunt atât de bun încât înaintea oamenilor, înaintea lui, înaintea mea, nu reproșez nimic. Dar când ești în fața autorității absolute, care este Dumnezeu, ai această... se întinde gândul tău spre reproș și zice, Doamne, dar nepotul meu acesta, dar omul acesta, uite, a trăit în desfrânare, a trăit așa, a făcut așa. Până când vei răbda, Doamne? Până când știți cum facem noi rugăciune? Reproșăm acolo. Oare e bine pentru el așa? Oare găsim noi tot felul de explicații domnicești în rugăciunea noastră, dar este un fel de reproș înainte lui Dumnezeu sau de aducerea jalbei înaintea lui. Uite, eu sunt o necăjit și el trăiește păcate și îl duce bine. Și când s-a aflat în fața lui Dumnezeu Avram, în fața lui Dumnezeu, trăina, a venit la el acasă, la cortul lui prăpădit, l-a pus el acolo masă, a făcut tot ce trebuie. Și când a auzit că el a venit să afle despre păcatul Sodomei care se ridica până la cer și vă dați seama ce păcate erau, credeți că nu știa Avram? Și noi pentru păcate mult mai mici suntem gata să dăm cu barbă, să zicem, nenorociții, să piară, vai de capul lor, urâții. Și nu numai că Avram nu face asta și nici nu se pară din prima, știți cum am face noi? De exemplu, ar veni, nu știu ce, profesia și domnule, Clujului, gata, mâine pierde. Și tu zici, aoleu, am prietenul ăla, am pe nu știu cine. Și firesc ar fi fost că Avram să zică, da, am și eu pe nepotul meu Lot acolo. Salvează, nu vorbește despre Lot. El îi iubește pe toți și pe ceilalți, ține și la ceilalți. Adică chiar dacă erau păcătoși și păcătoși, l-ai putea zice, Lot era curat dintre toți, uite, ăsta merită. Și zicea, salvează cetatea, Doamne, pentru 50, pentru 30, pentru 45, pentru 25, pentru 20, pentru... Adică nu repede la 4 cât erau familia lui Lot, ci pentru mai mulți. Și chiar a coborât până la 5, dar dacă totuși 5, n-a coborât la 4. Ceea ce mi se pare să nu judece, adică el de fapt vrea salvarea cetății. Iubea pe oamenii aceia păcătoși acolo și nu le reproșa nimic. Deși ar fi avut tot dreptul, tot dreptul. Din partea perspectivei lui de dreptate și de om drept, care își trăiește viața drept. Foarte greu este să fim așa ca și Avram, să nu reproșăm. Și să fim cum a fost el față de Lot, adică i-a dat întâietate și nu i-a reproșat niciodată. Din perspectiva aceasta, foarte mult se apropie Avram de această imagine a omului cel mai puternic pe care îl descrie Dostoevski. Nu a reproșat niciodată și numai că n-a reproșat, ar zice mai mult decât zice Dostoevski, ci a umblat în genunchi după Dumnezeu, salvează-i, Doamne, salvează-i și numai pe el, ci și pe toți. Ceea ce mi se pare mai mult decât ce zicea Dostoevski, că nu-i zici nimic și nu știu, se rezuma la a nu face răul și a tăcea. Aici e a face binele în plus chiar, ceea ce mi se pare extraordinar de mult. Pentru un asemenea om, pentru că un om renunță așa, pentru că un om renunță așa la pământ, Dumnezeu îi dă, din perspectivă omenească, moștenire peste acel pământ și peste multe alte pământuri, pentru că neamul lui se va întinde și în multe, multe alte locuri, nu numai acolo. Dar, de fapt, nu avem cum să nu ne gândim la pământul binecuvântat, cel nou, pământ nou și cer nou, și la sânul lui Avram, care este cu totul și cu totul alt pământ și va fi un cer nou și un pământ nou și n-am cum să ne gândim, să nu ne gândim la fericiți și milostivi, fericiți și blânzi, ca aceia vor moșteni pământul. Îți voi da ție, adică fiii tăi vor fi ca pulverea pământului, adică vor moșteni pământul. Mulțimea pulverii pământului vor moșteni pământul și cred că este un fel de... De fapt, este un cuvânt care, de fapt, ne amintește deja de acum că El este dintre cei care vor sta la masă cu Dumnezeu, Avraam, Isaac și Iacov, că El, că în sânul Lui se vor odihni toți cei care se vor moșteni pământul cel nou, că în sânul Lui se vor odihni la limanul liniștii sânului Lui, pentru că sân înseamnă liman, sân de mare. Adică loc ușor, loc fără vânturi puternice, fără fără valuri mari, așa cum se fac toate cetățile, limanurile liniștite. Și așa, în această odihnă s-a așezat Avraam și în această odihnă i-a primit pe toți în pământul milostivirii, în pământul liniștii, în sânul lui Avraam. Deci n-am cum să nu fac legătura cu pământul binecuvântat, noul pământ, un cer nou și un pământ nou. Dar aș merge mai departe, pentru că toată Scriptura ne vorbește despre pământ ca de inima omului, precum în cer, așa și pe pământ, cerul fiind mintea și inima fiind pământul, și va lăsa omul tatăl său și pe mama sa, să duce după femeia sa, bărbatul fiind mintea, aici, înțeles, ca minte și femeia fiind inima. Și toată strădania rugăciunii inimii și a oricărei rugăciuni, oricărei rugăciuni, a oricărei mărturisiri, a oricărei a oricărei trăiri vii pe pământ este să se unească mintea cu inima și cu voința, dar unindu-se cu inima se unește și cu voința, indiscutabil, și să refacă unitatea omului zdruncinat și căzut, rupt. Deci n-am cum să nu leg pământul de inimă. Și, ca și cum mai spune, cu alte cuvinte, și ce se leagă de noi, cu ce se leagă de noi acest verset, este că dacă suntem, o spun așa, abrupt și direct, dacă suntem precum Avraam, dacă facem precum face Avraam și cum a făcut el mai înainte de ce i-a spus Dumnezeu, ne va da Dumnezeu stăpânire peste inima noastră. Înțelegeți? Adică noi zicem, Dumnezeu, cum să-mi stăpânesc inima, că este o nebunie acolo, un coșmar, fierbe, vulcan moroios, vulcan de lavă, vulcan de nu știu ce, tăcere, urle, cascade, tot ce vrei în lumea asta este acolo. Cântece dumnezeiești, cântece dumnezeiești, tot este acolo, în inima mea. Toate ascunzișurile și toate luminișurile, toate înălțimile și toate coborâșurile, totul se poate găsi acolo. Cum să fac să stăpânesc această lume? De-abia sunt câteva, lumea exterioară, toată ne vorbește despre inima noastră. Toată. Adică, exact cum în lumea exterioară sunt animale domestice pe care le poți domestici și le poți folosi spre ajutor, așa sunt și pornirea inimii și cugetele inimii și măsuri ale rațiunii ale inimii pe care le poți domestici și ține sub stăpânire și folosi. Așa cum folosești calul și folosești câinele, acelea se supun ție, te ascultă. Dar sunt animale slăbatice, oricât ai vrea tu să-l stăpânești. Nu se stăpânește. Dar sunt stihii. Te poți folosi mare de tot felul de temperaturi, de timpuri, de anotimpuri. Știi că vine vara, faci așa. Dar nu poți stăpâni taifunul. Taifunul face ce vrea. Nu poți stăpâni focul. N-ai ce-i face. Nu poți stăpâni prăvălirea de ape mistuitoare. Ce să-i faci? Nu poți stăpâni. Sunt lucruri care nu se pot stăpâni. Nu poți stăpâni cu tremurul, nu? Ce poți să faci tu? Faci tu cât mai solid de tot lucrurile, le faci cât mai bune, dar degeaba. Dacă depășesc o anumită măsură, nimic nu stă în calea acestor stihii. Așa este și inima. Ei, ni se dă aici o poartă deschisă de la Dumnezeu, tainic, care ne vorbește cum să ne stăpânim inima. Adică nu noi ne stăpânim inima. Dumnezeu ne va da putere să ne stăpânim inima. Dacă facem ca Avraam. Și care Avraam? Am încercat eu să spun. Cum era Avraam atunci? Ce a făcut Avraam atunci? Ce i-a plăcut lui Dumnezeu? Că asta este, de fapt, până la urmă, noi dacă primim o înțelegere, dacă primim o putere, noi dacă o să avem vreodată o putere să ne stăpânim inima, noi dacă o să avem o cunoaștere și o înțelegere asupra lucrurilor cu care să stăpânim inima noastră, acestea sunt daruri de la Dumnezeu. Nu le dobândim noi după capul nostru când vrem noi. Ni le va da Dumnezeu. E o întâlnire, de fapt, cunoașterea care duce la această putere de stăpânire dăruită nouă este dată de Dumnezeu. Și cum să facem noi să ne întâlnim cu Dumnezeu ca să ne dea această putere asupra inimii? Ce face Avram? Ce a făcut Avram de a căpăta de la Dumnezeu această putere? Totul este un proces de dăruire, primire. Mai mult așa poate fi văzută viața duhovnicească decât noi o interpretăm. Nu excludem și lupta și strădania omului, dar ea este 1-2% față de valoarea dăruirii lui Dumnezeu. Înțelegeți? Noi aproape că reducem, și aproape pelagian, reducem viața duhovnicească la și tot ce înseamnă lupta noastră de stăpânire asupra noastră și asupra inimii și asupra minții, la o experiență îndelungă și complicată de a ne stăpâni mintea, de a ne stăpâni inima, la o luptă constantă și consecventă și credem că asta va rezolva problema. Nu va rezolva niciodată problema asta, oricând ne-am stăpânit, orice am face, oricum ne-am suci, oricum ne-am învârtit inima și mintea noastră, când o să zicem bine, bine, atunci va fi dezastru. Exact cum se zice, sunt multe versete în Scriptură care vorbesc când vei zice, când zici că stai bine, atunci te surpi. Când zici că s-a terminat totul și ferice vremea aceasta, vai de capul nostru. Deci nu există din perspectiva oricărei experiențe, oricărei lupte, de orice tip, în orice formă, în orice chip, oricâte lupte trupești, duhovnicești, oricât de lungi ca vreodată să poți stăpâni prin propriile tale puteri, chiar dacă ți se pare că te legi de Dumnezeu prin toate, că-L numești, că-L cauți, că prin propriile tale puteri și să-L folosești pe Dumnezeu așa ca pe un fel de aliaj între toate și să... De fapt, noi aproape că am căzut la măsura să credem că noi facem, dar Dumnezeu le lipește și le leagă toate și cum o folosim și pe El ca un fel de mortar între economiști. Nu. Deci noi trebuie să facem, noi trebuie să ne studim, noi trebuie să încercăm, noi trebuie să învățăm, dar niciodată să nu crezi că vei reuși tu. Nu vei reuși. De aceea este adevărat totdeauna cuvântul apostolilor când zice, Doamne, atunci cine se mântuiește? Nimeni. Și Mântuitorul spune clar, nu este cu putință la om. Auziți? Nu este cu putință la om. Noi ce nu este cu putință la om? Nu este cu putință la om. Păi credeți că glumește Dumnezeu? Că zice atunci, Doamne, cine se poate mântui? Nu se poate mântui nimeni, zice Mântuitorul. E ca și cum ai spune, nimeni nu poate să ajungă la liniște inimii, singur. Nici învățându-se, nici... Nu zice, dacă stați mult și ascultați pe mine, veți ajunge. Dacă nu știu ce faceți, puneți în practică teoriile pe care le auziți, duhovnicește, o să reușiți. Nu! Până la urmă zice, este cu putință la Dumnezeu, nu că este cu putință să vă vireze vouă o chestie șmecheră prin care voi după aceea rezolvați treburile. Vă dă mistrie, nu știu ce, și rezolvați cu asta. Nu! Ci este un dar absolut al lui Dumnezeu, e o lucrare absolută a lui Dumnezeu, e o lucrare a lui Dumnezeu, iar noi încercăm și noi, adică noi trebuie să încercăm să tot construim acolo zidul ăla micuț, care se va tot dărâma. Exact ca la Ana și Manole. Oricât te apuci, oricât zidești, dar tu trebuie să te tot construiești. Să tot faci acolo. Asta este. Să nu te lași. Să încerci. Dar cu conștiința foarte clară că oricât vei zidi, orice vei pune, nu va sta. Nu va sta. Deci nu vă iluzionați. Nu va sta. Până nu ți se vor zdrobi oasele, nu te va lăsa Dumnezeu. Adică această strădanie a omului de a construi este pentru zdrobirea oaselor noastre. Înțelegeți? Ce înseamnă oasele noastre? Mândriile și părerile de sine și ideile, poți cu ceva. Pentru asta e folositor. Să tot construiești, să tot construiești, să calzi ca de sus, praf. Și te remontezi, te reașezi, te liniștești, iar pornești. Nu se va întâmpla nimic. Până mai crezi tu că poți tu și... Dar tu trebuie să construiești cu gândul că nu poți, dar trebuie să construiești. Dacă până mai crezi că poți și așa, mai te zlobești de 100 de ori și calzi de 100 de ori până se rupi toate în sișoare și stai. Se fac praf. Ca horia bietul pe roată. Înțelegeți? Așa trebuie să facă oasele noastre, ale mândriei și părerii noastre de sine, ca să poate construi Dumnezeu după aceea. Dar este folositoare strădania noastră. Nu cumva să crezi că poți tu. Nu poți. Dar este folositoare și fără această strădanie a omului, Dumnezeu nu va lucra. Nu era nevoie ca Petru din apă să strige, Doamne, miluiește-mă, să întinde mâna ca Dumnezeu să-l salveze. Adică nu era nevoie de mâna întinsă, că altfel nu putea să-l prindă Dumnezeu și nu știu. Dar Dumnezeu, dacă nu întindea mâna, nu-l trăgea. E nevoie de voința aceasta omului, dar nu mâna întinsă îl salvează pe Petru, în sensul că dacă nu era, vezi, dintre ciocul ăsta de mână, nu se rezolva treaba. Se rezolva oricum, putea Dumnezeu să o facă. Problema e că Dumnezeu vrea voința și strădania omului, o prețuiește, aceea mică, prăpădită, mână, atâta. O dorește, o iubește, îi place așa strădania omului. O vrea, o caută, o acceptă ca pe o libertate, ca o alegere liberă și cu voie proprie a căii acestea. De aceea întreabă tuturor, vrei tu să crezi tu aceasta? Vrei? Vreau. Când i-a zis acel lepros, Doamne, de voiești să mă faci bine, mă vei face. Voiesc, a zis Mântuitorul. Și gata. Adică să vezi, să, Dumnezeu vrea și voința ta să fie liberă, să se, dar nu o voință stearpă și goală care nu face nimic. O voință care se manifestă și în exterior, încercând să facă și ea. Dar nu încercările tale, adică marea ispită a minții omului este că încercările tale, experiența ta multiplă și diversă, te va face să izbutești tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult. Mi se pare că dacă mergi pe cărarea asta, și mulți dintre noi preoții, mulți dintre noi creștinii, care ne numim creștini, putem ajunge în înșelări îngrozitoare cu cât înaintăm în maturitate și în bătrânețe, pentru că noi tot mai mult avem încredere că, Doamne, am știut, acum asta așa nu se face, aia nu se face așa, aia nu se face așa, deci acum știu cum. Cu cât știi mai mult, cu cât se pare că știi, cu atâta nu știi nimic. Cu cât crezi că tu rezolvi acum, că acum le știi cum să le faci, perfect. Am greșit puzzle-ul până acum de 2000 de ori, acum știu cum să-l fac. Cu cât crezi că-l faci și știi să-l faci, cu atâta sigur se va face praf și pulbere, adică și mai mult o să greșești. S-ar putea ca atunci, exact ca la un examen foarte greu de medicină, unde trebuie să completezi din 5 puncte care e valabil. Știți cum e, cum facem de grile. Ei, de multe ori, când crezi că știi și ți se pare că știi, dar știi greșit, faci mai multe prostii decât ai face așa, întâmplător, pe unde nimerești. Știți? S-ar putea, ca la început, când făceai întâmplător, să-ți iasă mai bine decât când zici știu. Și le faci tu acolo și este un dezastru. Și un copil care habar n-ai, mai face întâmplător și câte două sau niciunul și uneori trebuie să faci două, uneori trebuie să faci niciuna. Și tu acolo, înțeleptul, zici nu, numai una, numai nu știu ce, și o să ieși mai prost decât la început, când erai copil și nu știai ce faci pe acolo. Deci așa se întâmplă cu noi preoții și cu noi, de multe ori așa zici și creștini, care cu cât înaintăm, mi se pare că știm mai mult, mi se pare că de acum știm cum trebuie să facem, știm cum trebuie să ne rugăm, știm cum trebuie să nu știu ce, știm cum știm. Și să avem impresia că prin acestea îl vom prinde pe Dumnezeu și vom construi viața duhovnicească și Dumnezeu ne va folosi și știm să-L folosim. Adică se transformă tot într-un fel de filozofie, de religie de tip extrem orientală, budistă sau taoistă, în care Dumnezeu e o forță pe care își înveți încetul cu încetul cum să o folosești. Te obișnuiești cu ea, e ceva foarte capricios și greu de prins, dar în timp reușești. Și acum știi cum să o folosești. Și forța ți se va supune. Mergând până la aberația că dacă îți dorești cu toată ființa, toată lumea va coopera la facerea voilor tale. Prostia prostilor. Nu e niciun adevăr în asta. Și mulți dintre noi chiar credem asta și ajungem la niște înșelări înfricoșătoare. Mă rog, neîncetat lui Dumnezeu pentru asta, să n-ajung la chestia asta. Tot timpul mă străduiesc să dărâm tot ce credeam eu că mă pricep și știu, din mintea mea, să zic, nu cred că știu nimic, nu cred că înțeleg nimic, nu știu nimic, nu știu aici dacă e bine, nu știu aici dacă e rău. De multe ori e dezamăgitor pentru ceilalți oameni, pentru că îi așteaptă chestii foarte clare. Bine, rău. Nu știu. Chiar nu știu. Adică e dezamăgitor și așa strâmbat din nas și, domnule, credeam că sunteți un duhovnic mai serios. Dați niște rezultate clare. Cum și ce să faci? Nu știu ce să zic. Nu știu. Totul mi se pare mult mai adevărat și mult mai aproape de realitate acest nu știu. Și de multe ori poate vorbi Dumnezeu mai ușor prin acel om și prin întrebările lui și prin dubiile lui și prin neștiința lui decât prin părutele mele înțelesuri și înțelegeri care de multe ori constrâng pe Dumnezeu. Și îl forțează să intre în niște tipare deja formate în mintea mea și care nu se mune. Deci trebuie dărâmate aceste tipare cu care îl prindem noi în experiența de zi cu zi a lui Dumnezeu, de trăirea lui Dumnezeu. Dumnezeu se bucură să-ți facem aceste tipare. Să nu avem... Uitați-vă ce urât arată, știu că vorbesc prea teoretic, așa și prea, ca să nu înțelegeți, nu puteți înțelege. Uitați ce urât arată un om care este absolut convins că numai așa poate vorbi Dumnezeu. Numai așa și sunt așa în rugăciune și numai așa cu mâinile și numai așa și numai nu știu cum și numai nu știu cum cu capul plecat spre pământ. Cu cât ai mai multe concepții pornind de la istoria ta duhovnicească, de la experiențele tale, că așa, numai așa, numai așa și le impuși și altora lucrul ăsta, cu atât omul acela e mai urât. E groaznic. Dumnezeu e mai puțin dorit și îl bagi niște tipare și niște fixații și niște goliciuni, până la urmă lucruri goale și fără conținut. Chiar dacă ele poate la un moment dat a lucrat Dumnezeu prin ele, nu înseamnă că în următoarele dăți va lucra neapărat prin acele. Nu înseamnă că trebuie să le dai la o parte și totdeauna sunt rele, dar n-ai cum să-L obliști pe Dumnezeu să-L forțezi să zică, e, așa, dacă faci așa, va veni Dumnezeu, dacă nu faci așa, nu va veni Dumnezeu. Nu știi, nu știi, tu faci că trebuie să faci. Dacă într-o zi îți va veni să nu te rogi și nu vei putea nici cum să te rogi, nici cum, nici cum, uite, s-ar putea, mergând și uitându-te pe marginea prăpastiei la hăul acela și la cerul lui Dumnezeu, s-ar putea să vină Dumnezeu așa. Dar s-ar putea să nu vină așa Dumnezeu spre tine atunci, să se întâlnească cu tine. S-ar putea ca la Mitropolitul Antonie de Suroș, care el a zis, acum dacă voi fi în război, mă voi întâlni cu Dumnezeu în război. Vezi chestii grave, adică lucruri grave erau în război. Și într-adevăr merge pe front, este medic chirurg acolo pe front, dar trebuie să meargă să iasă afară, să aducă răniți, să nu știu ce. Intră și între tranșee. Și e prins în focuri de branduri, de tot felul, între tranșee. Și e prins acolo, trebuia să stea la pământ, cu fața la iarbă, ore în șir. Ce să faci acolo? Dar oricum nu te plictiseai, pentru că tunetele și fulgerele și bubuiturile și gloanțele care treceau pe lângă ureche, pe lângă cap, pe lângă nu știu ce, pe deasupra cefei, în sărădea aceea făgea. Nu-ți dădea timp să fii plictisit. Și nu asta l-a apropiat de Dumnezeu și știți ce? Pentru că el stătea acolo și a văzut în chiotul ăla îngrozitor al morții. În oameni care, picioare care zburau din tranșee. Da, vedea lucrul ăsta. Unde cădea o bombă, săreau capete și picioare și nimic din om nu mai rămânea. Și deci nu atât de mult l-a apropiat asta de Dumnezeu, ci altceva. Că de asta vreau să zic că Dumnezeu nu-l poți închide nicio formă, nici măcar cele mai, nici cele mai nebunești, cele mai magnifice, cele mai incredibile, nici cu fiecare în acelea. Și stătea cu capul în iarbă și a văzut două furnici, deci nimeni nu mai mișca, tot era mort, totul murea, totul dispărea, pământul bubuia, se cutremura și două furnici duceau un pai. Și ca și cum nu s-a întâmplat nimic, tot duceau acel pai împreună. Nu știu unde, pentru că totul era distrus în jur. Unde se duce acel pai? Și nu putea să înțeleagă de unde a tălit niște acele furnici, pentru că și ele trebuie să fie auzit ceva, nu? Și pământul se cutremura tot așa și în jurul lor stăreau schije și nu știu ce. Și totuși ele continuau să ducă acel pai, nu știu. Aveau o treabă la mușuroi să repare. Și asta i s-a părut extraordinar. Și a zis, ce fac aici? Tremur ca un vierme? Un vierme nu tremură chiar. Poate ca viermele, de ce tot zicem de vierme? Tremur ca un om nenorocit și uite furnicile. Și s-a ridicat și a plecat în tranșele lui, păzindu-l Dumnezeu. Deci nu știm cum lucrează Dumnezeu. Exact cum alt părinte, îmi scapă acum numele, un mare părinte duhovnicesc care a fost convins după un timp că el știe să deschidă lumea, să înțeleagă lumea prin ceea ce a înțeles el. A plecat de acasă și a lăsat părinții, s-a dus la mănăstire, a trăit acolo în ascultare, a fost a înaintat, s-a părut că a cunoscut, că a înțeles lucruri mari pe care ceilalți nu le înțelegeau și neam de neamul lui nu le-a putut înțelege. Și un singur lucru, crescând în păruta lui înțelegere, crescând în păruta lui deschiderea minții să-L înțeleagă pe Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu, la un moment dat când cineva din sat a venit și a spus că uite ce greu o duc părinții acelui om, dar nu știe unde e acel om, adică părinții unui tânăr care a plecat de acasă, duc foarte greu și așa, și el știa că era el. El era tânărul care a plecat de acasă, dar omul ăla nu știa. Și a zis, uite, la noi în sat, de unde ești? Din satul nu știu care, de departe. Aoleu, din satul meu. Și a zis, ce mai fac? A, sunt foarte necăjiți. Uite, bolnavi, necăjiți. Că avea un singur copil și acesta a plecat și nu se știe nimeni unde este. Și el, învățând el după capul lui și deschizând el tainele Scripturii după mintea lui, a zis, da, inima îmi spune că acum trebuie să plec acasă, să am grijă de ei, să nu știu ce, să nu știu ce. N-am mai vrut să fac nicio ascultare până atunci, era în mare ascultare de părintele duhovnic, nu știu ce, n-am mai vrut. Și acesta i-a zis, frate, nu fa asta. Să nu crezi că știi ceva, că dacă știi ceva, nu mai știi nimic. De fapt, ai pierdut pe Dumnezeu în momentul în care ți se pare că știi ceva și nu mai poți să faci ascultarea aceasta, care cumva asta e părerea că știi ceva. Asta este, facem ce se spune. Dacă asta trebuie să faci, asta facem. Nu înseamnă neapărat tăierea și dispariția propriei tale persoane, ci tocmai ferirea ta de această părută cunoaștere încorsetătoare și îndepărtătoare de Dumnezeu. Și el a zis, nu, eu știu ce trebuie să fac. Și l-au luat, imediat după ce a ieșit în mănăstire, mergând el cu toiagul, cu râvnă spre casa lui, l-au prins niște saracini, niște arabi, și l-au dus în robie adâncă, în pustietăți fără sfârșit, fără sfârșit. Și acolo, la o oază departe, sute de kilometri de orice altă oază, era să păzească niște camile unde n-avea unde să fugă. Unde să fugă sute de kilometri până următoarea oază? Că murea. Și multe a pătinit el. Și nu înțelegea unde a greșit. Și tot stând el cu cămilele și cu măgare și păscându-i și așa, s-a uitat pe jos și a văzut râurile acelea, acele drumuri comerciale ale furnicilor, așa le ziceam eu, în care ele umblă cu în spate. Știți că erau niște drumuri. Ați văzut și la când vă intră în casă, că vin toate pe aceleași chestii. Pe copac merg pe aceleași chestii. Ei, pe pământ, mai ales astea mai mari, dacă o să vă uitați vara, atâta bătătoresc acea cărare, pe sufrunze, pe sub așa, încât se face așa ca un drum comercial. Deci numai pe el merg. Pe el merg, pe el merg. Și la un moment dat, când ajunge spre sfârșit, am mers pe aceste drumuri și sute de metri. Mergeam până departe, departe. Și să le văd. Și la un moment dat, când se ajungea la un capăt al drumului, erau niște furnici specializate de încăutarea cum va continua drumul. Un fel de furnici arhitect. Care se duceau departe, căutau, vedeau, nu știu ce, veneau înapoi, dădeau, spuneau, nu, nu, pe acolo nu merge. Pe acolo, dacă se găsea ceva, folositor, gata, se făcea drumul spre, nu știu, spre stupină, spre un cadavru de animal, spre orice era folositor, spre ăla se făcea. La prima dată era un... Oricum, toate făceau ascultare, iar celelalte lucrătoare nu se dădeau nici la o parte, nici la stânga, nici la... Își vedeau de treburile lor până la capătul drumului și acolo, într-un areal, așa de vreo... De obicei, drumul mergea spre un loc unde era multă mâncare pentru ele. Și acolo, într-un areal de 10 metri 15, acolo toate furnicile se descurcau, rezolvau problemele, dar nu depășeau acele 10-15 metri și se întorceau înapoi pe același drum comercial. Ei, așa a văzut acest părinte și a înțeles și a văzut, stând el acolo sute de ore cu vitele și văzând furnicile, că acelea făceau ascultare completă, domnule. Nu făceau de capul lor. Și a zis, măi, ăștia știu să facă și eu n-am făcut. Acolo am greșit. Acolo am greșit. Și de-abia, după ce și-a dat seama, i-a dat Dumnezeu șansa să se întoarcă înapoi. Și-a reajuns la mănăstire, și-a ajuns o mare, și acum e în calendare. Unul dintre Sfinții mari ai calendarilor. Dar, după ce și-a dat seama, din natură, din făptură, de... Dumnezeu îți vorbește prin ceea ce nu poți să-ți imaginezi tu. Prin lucrurile mici, de mult, de obicei, smerite ale făpturii, ale naturii. Nu cum am crede noi, numai prin aurore boreale și prin, eu știu, prin fulgere sau prin cine știe ce altceva. Și bine așa, dar de multe ori prin lucruri care nu le băgăm în seamă. Așa e și în viața noastră personală. Cum nu putem să ne închipuim lucrează Dumnezeu altfel de cum credem noi. Ține de o anumită smerenie și o anumită atenție a noastră, dar care necesită smerenie și plecarea minții și nu niciun bățos, niciun mândru, niciun om care deja are părerea că știe cum să deschidă înțelesurile întâmplărilor din preajma noastră. De aceea sunt așa de periculoase numerologia, horoscopul, toate aceste lucruri astea care par așa. Dar ce, domne, că asta înseamnă sunt chei ale deschiderii, ale înțelegerii, făpturii, naturii, întâmplările din viața ta, prin chei false, prin care ți se ia orice șansă să mai cunoști, să te mai întâlnești cu Dumnezeu. Ți se ia orice șansă. Înțelegeți ce Dumnezeu zice? Să nu primiți între voi văzători ai stelelor și ghicitorii în stele. Să nu primiți între voi ghicitorii în animale, tăiau animale și cum găseau mațele în ele și nu știu ce așa. În palmă, nu știu ce, nu știu ce, nu știu ce, nu știu ce. Nu primiți. De ce era Dumnezeu obsedat de chestia asta să nu primiți? Și chiar pedepsa aspră pe cei care veneau cu asemenea lucruri în poporul Israel, care părea așa că, Doamne, ce fricos era Dumnezeu acolo, își ținea el mica proprietate. Nu! De fapt, el nu-l interesa, nu era temător Dumnezeu de niște nimicuri de genul ăsta. Dumnezeu îl durea pentru atâtea suflete, atâtea inimi, atâtea minți, atâția oameni care se pierdeau, care își închideau definitiv orice posibilitate de a cunoaște Dumnezeu și de a se întâlni cu El real, în întâmplările concrete ale vieții, de a-L dibui, de a-L simți, de a-L trăi, pentru că cheia cunoașterii lumii, dintr-o dată, ți se fixa, ți se creiona, ți se întipărea fix așa în niște lucruri care ți le puneai tu în cap și gata, numai așa. Asta înseamnă. Gata, am înțeles. Wow! Cel ce crede că știe ceva, așa știe că nu știe nimic. Că nu știe cum trebuie să cunoască, zice Sfântul Apostol Pavel. Așa este. În înțelesul ăsta tainic, cel care crede că știe ceva, acela nu știe cum trebuie să cunoască. Și mai ales, aici aș vrea să aduc aminte un lucru pe care am vrut să-l spun în multe dăți, dar nu știam cum să-l spun și acum încerc să-l spun. Eu cred absolut în acest lucru, dar nu știu să-l spun. Dar încerc să-l spun acum. Orice lucru pe care îl vezi sau îl cunoști sau îl înțelegi sau încerci să-l înțelegi, dacă este în afară de Dumnezeu sau nu conține pe Dumnezeu, el devine mortal, nu neapărat că nu e adevărat, ci poate deveni oricând pod, picior, piatră de intrarea diavolului în inima ta. Să vă dau un exemplu. Primul lucru pe care l-a făcut căderea omului, când a fost căderea omului, eu aș pune-o, știu că o să vă zmintiți puțin și mai ales teologii o să ziceți că am luat o raznă, dar căderea omului a început cu primul cuvânt al lui Adam după ce a făcut Dumnezeu femeia. Aceea a fost începutul căderii omului. Nu pentru ceea ce a zis, că a zis bine și adevărat, ci pentru că în tot acel cuvânt el nu l-a cuprins pe Dumnezeu. Înțelegeți? Nu l-a cuprins pe Dumnezeu. El s-a cuprins pe sine și pe celălalt, exact cum zic poeții, că nu se iubește cei ce se privesc în ochi, ci se iubește cei care privesc pe același, cu amare. Ei, cumva, în cuvântul pe care l-a zis Adam, imediat după zidirea Evei, el l-a uitat cumva pe Dumnezeu. Iată acum o zinoasele mele, care în care mea, wow! Înțelegeți? Iar aceasta dă prilej diavolului să atingă pe om, să se apropie de om. Cred că motivul pentru care diavolul a avut putere și prilej să lovească om în cei doi, a fost început aici, când Adam nu a mai legat de Dumnezeu. N-a găsit o legătură în inima, în mintea lui, în gândirea lui, în înțelegerea lui, totală între darul dat de Dumnezeu, absolut darul lui Dumnezeu era, nu? Putea să zică, iată darul tău, Doamne, și pe aia să continuă cu... Dar nu era văzut ca un dar. Iată cum o zic, astea mele, wow, ce mi-am dorit, asta este, tu dă-te o parte că eu rezolv treaba. Ceva de genul ăsta era și am văzut acest lucru că atunci când oamenii se raportează chiar în cele mai înalte forme de dragoste unul altul, se raportează doar unul la altul, fără să-l adauge sau fără să-l conțină pe Dumnezeu în această întâlnire a lor, în această dragoste a lor, este prilej de atac invidios al diavolului, care vine foarte repede. Oamenii simt acest lucru și ei zic, să nu zici nu știu ce de bine, să nu te lauzi că vei reuși, că imediat o să cazi. Și au ceva dreptate, în sensul că dar dreptatea nu e că ai zis și că diavolul a auzit sau nu știu ce, sau destinul nu se mai împlinește că prost de genul ăsta. Nu. Ci este undeva, adevărul este de fapt în faptul că omul în întâlnirea lui cu celălalt, în dragostea lui cu celălalt, în bucuria lui de a se întâlni cu celălalt, în orice, în creația lui, dragostea lui de a crea, dragostea lui de a învăța, dragostea lui de a-și atinge scopul, dragostea lui de nu știu, în orice, poate să uită de Dumnezeu. În momentul în care uită de Dumnezeu, în această legătură între ei, vine invidiosul diavol. Are putere să vină. Pentru că n-a mai fost adăugat Dumnezeu. N-a mai fost băgat, n-a mai fost atins. Nu s-a mai făcut acel cârlic de aur cu Dumnezeu. Unde este Dumnezeu, diavolul nu poate să vină. N-a putut să vină până atunci în rai. A putut să vină în momentul în care omul a făcut prima remarcă fără Dumnezeu. Nu mai era Dumnezeu, înțelegeți? În momentul acela el a putut să atingă nu orice în rai, ci să atingă legătura dintre ei tocmai acolo unde el nu mai adăugase pe Dumnezeu. De fapt, asta s-a întâmplat. Și asta se întâmplă și acum. Asta se întâmplă și acum. Și când te grăbești să spui cuvinte foarte mari în care aproape că amețești de bucurie, de dragoste față de celălalt. Aproape că amețești spunându-le și în mintea ta ți se pare că Dumnezeu cumva ar îndepărta puțin sau ar lua puțin din bucuria aceea dacă l-ai adăugat și pe el. Sau dacă, dar nu e neapărat să-l rostești doar, dar în minte să nu-l uiți niciodată. Dumnezeu nu numai că nu ia din acea bucurie și nu ți-a ție acea lumină, acel dar pe care te bucuri, că de ani de zile poate căutai o asemenea legătură și un asemenea om cu care să te înțelegi. Nu numai că nu ți-a, ci o aspori. Aici e nebunia minții noastre, că noi credem cumva că prezența sau atingerea lui Dumnezeu de noi este o atingere de tip omenesc, gelos, invidios, care ne ia din această bucurie și cumva se mâhnește că nu-i de-ai tu lui. Nu este așa Dumnezeu, nu este așa. Auziți cum s-a sfârșit propovăduirea lui. Aberant, nebunește. E ca și cum între doi oameni a fost o iubire greu de explicat în cuvinte și să zicem că moare soțul și rămâne soția sau prietenul prietenă sau doi prieteni și prietenul întreabă pe celălalt prieten. Ei au fost prieteni, nu puteau trăi unul fără altul. Un prieten cu celălalt prieten. Și moare unul dintre ei. Și o să zică cum o să rămânem uniți? O să se întrebe unul pe altul. Cum o să rămânem? Că tu mori acum. Și Dumnezeu știți cum răspunde? Dacă vă veți iubi, adică putea să răspundă, dacă mă veți iubi numai pe mine, să vă gândiți numai la mine, ziua și noaptea, atunci o să rămânem împreună. Dumnezeu răspunde așa. Dacă veți iubi pe ceilalți, atunci vor cunoaște toți creștinii mei. Deci, dacă vreți, înțelegeți câtă putere de a se lepăda de sine a lui Dumnezeu este că El primește iubirea ta față de celălalt și față de toți ceilalți ca pentru El. Incredibil, așa ceva. E foarte greu de spus. E ca și cum îi spune Ioan și Petru, se despart definitiv, Petru moare. Și Ioan îi spune, ce să fac, Petre, cum să rămân unit cu tine? Și el zice, să iubești desăvârșit pe toți vecinii. Pe toți vecinii și o să rămâi unit cu mine pentru asta. Nu se poate așa ceva. Zice, cum? Dar ce legătură e între tine și vecini? Uite ca și... Deci, cum se poate așa ceva? Ei, gândiți-vă că ăsta e chipul lui Dumnezeu. El se despărțea de ei, nu mă veți mai vedea. Ei, Doamne, cum să... Ce o să facem? Iubiți-vă între voi și mă veți avea pe mine. Asta este taina. Adică o simțiți aici un Dumnezeu egoist și invidios și gelos care zice, nu mi-ai dat mie destul, nu știu ce. Nu înțelegeți ce aberant este că atunci când iubim pe cineva, ținem la cineva, dorim pe cineva, ținem la un lucru, vrem să facem o meserie, nu știu ce, avem ceva deosebit. Ce aberant este să crezi că adăugându-L pe Dumnezeu sau punându-L pe Dumnezeu pe acolo, El o să fie oricum invidios și vrea să-i dea lui tot și nu știu ce și îți ia din bucurie și nici poveste de așa ceva. Nici poveste. E o nebunie a minții noastre că credem așa ceva, că noi comparăm cu noi înșine, dar Dumnezeu nu este așa. Auziți, este atat la cine așa de taină. Că dacă El ajunge să spună că dacă vrei să arăți că îl iubești, să-l iubești pe celălalt. Croaznic, greu. Greu de spus așa ceva. Greu. Cine poate să facă așa ceva? Cine poate să ducă așa ceva? E ca și cum cinci prieteni erau toți un duh și o inimă, moare unul și zice, dacă vrei să arăți că mă iubești pe mine, iubește-i pe ei de săvârșit. Cine poate să zică așa ceva pe toată moartea? Dumnezeu poate să zică așa ceva. Vă dați seama cum este Dumnezeu? Păi acest Dumnezeu, dragostea aceasta lui Dumnezeu pe care și eu am simțit-o atunci când m-am convertit, m-a îngenunchiat. Deci așa ceva nu se poate spune în cuvinte. N-ai cum să descrii. Te depășește complet. Te simți un oiul lumii în fața Lui. Cum se poate așa ceva? Adică nimic omenesc nu este în această dragoste a Lui Dumnezeu. Nimic omenesc la măsură omenești mici și înguste și înghesuite. Și o dăruire absolută. Adică greu de spus în cuvinte și greu de explicat. De aceea mi-a fost și greu să vă spun până acum lucrurile astea. Și nici acum nu știu dacă le-am zis eu cât de cât bine ca să înțelegeți. Și de aceea, de multe ori, în multe declarații, bucurii de a se întâlni oamenii unul cu altul, lumină de întâlnire între ei, imediat după aceea urmează mari căderi. De aceea, pentru că diavolul invidiază, gelozește orice tip de dragoste. El este invidiosul, nu Dumnezeu. Cum zice mai Dumnezeu e invidios, nu știu ce aici. Nu e. El este invidiosul, El este gelosul, și care invidiază și tizmuiește orice tip de dragoste Iar faptul că tu le vizi pe Dumnezeu sau nu îl bagi în acest binom care ar trebui să fie tri, să-l adaugi pe Dumnezeu, îi dă lui șansa să se adauge el ca un fals al treilea care știe să te sfătuiască ce să facă și care te distruge și care aduce dezastru. De aceea, în general, zic oamenii că după multă bucurie, după oameni vine tristețea și plânsul. Și de aia zic de atâta timp că noi oamenii nu știm să drămuim bucuria, nu știm să o chivernisim și o transformăm în dezastru. De aceea, după Paști vin dezastre. Pentru că noi primim bucuria, dar începem să trăim bucuria aceea fără de Dumnezeu sau oricum vă exilăm puțin pe Dumnezeu. Până atunci aveam mult mai aproape de suflet, dar încercăm să le exilăm și să trăim bucuria așa intens, numai noi cu bucuria. Nu știu ce bucurie, de a mânca o roșie, nu știu ce. De a alerga pe câmpii, de a te plimba pe la vecini, de a vizita pe toți prietenii, de a nu știu, orice bucurie. Dar această bucurie începe să se exileze pe Dumnezeu, încetul cu încetul, așa finuț, și după aceea te miri că vine tot dezastru. De ce, Doamne, de ce n-au venit oare Paștile? Paște, Domnule, Paște. Da, au venit. Dar tu ai uitat și ai scos în afară pe Dumnezeu. Așa, încetul cu încetul. Ne băgând în seamă, uitând și zicând că așa, Doamne, iată, Doamne, dar unde era Dumnezeu? Adică nu era o raportare la Dumnezeu. Nu vedeți că toată mântuirea pe care a dus-o Dumnezeu la toți oamenii pe care i-a tămăduit, pe toți oamenii, cuprindeau și pe Dumnezeu. Nu este nicio bucurie acestor oameni care să fie mântuitoare, care să nu-L cuprinde și pe Dumnezeu. Care era bucurie și nu-L cuprindea pe Dumnezeu, era puțin dezamăgitoare. Cei nouă leproși care nu s-au întors, aveau o bucurie imensă, dar nu mai cuprindeau pe Dumnezeu, îl exilau puțin așa. Nu s-a bucurat Dumnezeu așa de mult și sigur era o mână a diavolului acești oameni, al îndoierilor, al ispitelor, al fricilor, urma să fie atacați puternic. Acela, nu numai că nu urma să fie atacat puternic, ăla al 10, dacă a venit sau a plecat înainte, și a zis, mulțumesc, Doamne, adică nu le scutea pe Dumnezeu din bucuria lui, acela nu numai că nu urma să fie batjocorit și lovit de diavol, ci chiar zice Dumnezeu, credința ta te-a mântuit, adică îi spune de mântuire, este mântuit acel om. Este pe calea mântuirii, ceea ce despre ceilalți nouă nici poveste. Nu s-au tămăduit atât, dar nu s-au mântuit acei oameni. Ori ăsta și s-a tămăduit și s-a mântuit ceea ce imens, imens, mult mai mult decât atât. Și orice bucurie pe care o să o vedeți în Noul Testament, dacă citiți cu atenție, și care nu-L conține pe Dumnezeu și care se desparte de Dumnezeu, se transformă într-o punte a diavolului pe care El intră și face praș pulbre totul. Cum s-a întâmplat și la Iuda, și putem să privim din această perspectivă, din anumite bucurii și anumite lucruri pe care el a început să le aibă, anumite satisfacții pe care a încercat să le aibă fără Dumnezeu, fără Iisus, ceea ce înseamnă dezastru, moartea, s-a terminat. Cu aceasta, diavolul a găsit cale de intrare perfectă în inima lui, când el a început să pună o piatră de potinire între el și Hristos, să așeze un perete rece între el și Hristos, să aibă satisfacții din banul ăla pe care îl dădea el, nu știu cui sau ce făcea, din judecata lui curată și crudă pe care o avea, păi se puteau vinde acești bani, acest mir, nu știu cât, să se dea și avea o judecată aspră, crudă, care nu mai conținea pe Dumnezeu. Unde era Dumnezeu în judecata lui, că se putea vinde acest... Unde era? Nu era. La femeie era. Lăsați, nu îi face supărare femeii, pentru că ea îl cuprindea în bucurie ei pe Dumnezeu. Nu era o bucurie fără Dumnezeu. La el era fără Dumnezeu. Satisfacția gândirii lui curate și pure. Critica rațiunii pură. Care avea Iuda. Și urmările le vedeți. Deci, citiți dacă veți vrea vreodată cele patru evanghelii din perspectiva aceasta și o să vedeți cum o să vedeți zeci și zeci de exemple. Zeci și zeci și zeci de exemple. Până și în cererea celor doi fii al lui Zebedeu, care a venit mama lor, sfătuiți de mama lor, să stăm de dreapta și de stânga, ce cuprindea? Ei nu mai cuprindeau pe Hristos, adevăratul Hristos, ci imaginea biruitoare și excepțională a unui stăpân care va fi Hristos, cum va fi, dacă va fi, și cum și-l imaginau ei, să stăm de dreapta ta și de stânga ta în împărăția ta, acolo, când va fi. Adică nu mai cuprindeau pe Hristos în bucuria lor. Dă-ne, Doamne, să zic, nu știi ce cereți, adică e ca și mai spune, vă dați seama ce când aud cuvântul ăsta, nu știți ce cereți, E ca și cum ar spune, știți cine stă în spatele vostru acum, în timp ce voi șugubeți, întrebați? Diavolul, care de-abia așteaptă să vă facă praf și pulvere. Nu știți ce cereți. Adică, Dumnezeu i-a salvat atunci pe cei doi, dar dacă nu i-ați fi salvat Dumnezeu, praful s-ar fi ales de ei. Exact cum în povestea lui Tolstoi, acel boier mare care a venit la Arhanghel Mihail, care era sub chipul unui cizmar, și a zis, fă-mi cizme de leopard din pielea cea mai scumpă pe care am vânat-o eu prin Africa, vezi? Nu cumva să greșești, că nu mai am piele de leopard. și să mă țină 5 ani de zile și așa, și Sfântul Arhanghel Mihail a zâmbit și acela a zis, cum îndrăznești să zâmbești? Era un boier de nu zâmbea în fața lui Sfântul, așa, și cum stătea aici? N-avea ce să zâmbești în fața lui. Și l-a certat și a plecat și cizmarul șef din casa care era Arhanghel Mihail a zis, de ce ai zâmbit? Tu nu știi în fața cui ești? Și în timp ce vorbeau, el s-a apucat să facă nou de cizme niște sandale cu care se încalță de obicei morții în Rusia. Un fel de papuci. Și a zis, ești nebun, ai distrus pielea de leopard, era să faci cizme, nu sandale. Și când lucra la sandale de acelea, la papuci aceia, a intrat sluga boierului și a zis, a spus cu coana să nu mai faceți cizme, să-i faceți papuci, că a murit pe drum boierul. Și acesta a zis, de ce ai zâmbit? Și a zis, pentru că vedeam în spatele lui Marta și el habar n-avea. Marta stătea cu coasa acolo să rezolve treaba și zicea, 5 ani, na, părerea de sine, ideea că știi ceva. Nu cuprindeai pe Dumnezeu și hotărârea Lui în mintea ta, ci ce știi tu și ce crezi tu. Așa este și, simt și la acești doi, la Iacov și Ioan, când a zis, nu știi ce cereți. Înfricoșător este cuvântul acesta, în sensul că atunci când nu știi ce ceri și cui ceri și ce, în ce chip ceri, de fapt s-ar putea să te joci cu diavolul până la urmă și să cazi din mâna lui Dumnezeu. N-am prea vorbit despre ce trebuie să vorbim. O să vorbim data viitoare despre stelele cerului și despre nisipul mărilor. Acum puțin despre praful pământului, despre pulberea pământului, dar am luat-o pe o ferestruică și n-am mai întors înapoi. Adică și despre pulberea pământului data viitoare. Dacă acum să răspundem la întrebări. Este neapărat să ne spovedim înainte de fiecare împărtășanie? Nu e neapărat. Nu află niciodată în vechime și în zidirea acestor taine, în punerea lor de către Dumnezeu, ele n-au fost legate indisolubil unele de altele. Ele s-au legat în timp, mai ales după veacul 7-8. Și după aceea, mai târziu, în secolele 13-14, și după aceea, mai târziu, în secolele 17-16-17-18, s-au legat aproape fără discuție, dar ele n-au fost legate în vechime. Creștinii se botezau, se făceau o spovedanie completă la intrarea în botez, că erau oameni mari, își hotărau viața și o schimbau, aveau o perioadă de pregătire pentru intrarea la botez, o perioadă de lepădare de diavol și de toate învățăturile celorlalte de catehizare, după care, după ce intrau, nu se mai spovedeau, decât în cazul unor păcate foarte mari. De multe ori, acești creștini nu se mai spovedeau niciodată în viață, sau rarisim, o dată sau de două ori, așa se întâmpla. Iar restul se împărtășeau la orice liturghie la care participau și nu se punea problema să participi la liturghie, să nu te împărtășești. Dacă nu participai sau dacă aveai oprire de la împărtășanie sau dacă nu erai încă botezat, nu aveai ce căuta la slujbă decât până la când se zice cei chemați ieșiți, cei chemați ieșiți. Și cei chemați ieșau, sau cei cu epitimii, sau cei cu probleme care nu puteau să se împărtășească din anumite motive, și ieșau și la restul slujbei se rămâneau doar cei care se împărtășau. Și nu rămânea nimeni în biserică să nu se împărtășească și dacă nu se împărtășa, trebuia să spună de ce. Iar dacă n-avea un motiv, era scos din comunitatea creștinilor pentru mult timp, pentru că se socotea că, probabil că tu socotești că împărtășania acestui grup de oameni, acestei biserici, este mai nevrednică și tu ești mai... ai disprețuit, de fapt, toată această comunitate și pe Hristos venit în mijlocul ei și ai socotit că nu trebuie să te împărtășești cu acești oameni și că, de fapt, ai ceva cu ei și cu Dumnezeu care coboară între ei. Și pentru asta erai oprit de la împărtășanie cu anii pentru asta. Da, cu anii. Dacă nu era un motiv serios. Și motivele serioase erau destul de puține, da.
Și care sunt păcatele care
Păcatele cele mari care te opresc sunt, în primul rând, păcatele împotriva Duhului Sfânt, adică păcatele împotriva celor trei mari virtuți cardinale, teologice, dragostea, credința și nădejdea. Adică, dacă ești în deznădejde, nu mai crezi, nu mai nădăjduiești în Dumnezeu și în mila Lui, sau dacă faci păcate cu nemiluita zicând că oricum Dumnezeu mă iartă, o nădejde așa prostească. Deci, ambele variante, dar mai ales deznădejdea, nu îngăduie împărtășirea. Deznădejdea omului, când omul nu mai crede în Dumnezeu, în dragostea Lui, în lucrarea Lui în viața ta, oprește la împărtășanie. A doua, credința, că atunci când nu ai credință sau credința ta e greșită complet, ci ai credințe eretice sau nu ai credință în Dumnezeu, nu te poți împărtăși. Și dragostea, în sensul că dacă urăști ori pe Dumnezeu, ori pe oameni, nu ai ce să te cauți să te împărtășești. Adică n-ai cum și știți bine, nu ești în păcat sau urăști pe cineva, nu te poți împărtăși. Nu te poți împărtăși. Cum să te împărtășești? Greșești înainte de Dumnezeu. Acestea trei în primul rând și pe aceea sunt păcatele strigătoare la cer, 5, astea sunt 3 și cu 5, 8. Acestea 8 sunt păcatele care opresc. Și aceste 5 care au mai rămas sunt păcatul necinstirii părinților, nu că te-ai supărat puțin cu ei și ai discutat și nu știu ce. Nu. Necinstire prin vorbe urâte, bajocorirea lor, necinstirea lor, eu știu, lucruri grave pe care le-ai făcut și ei rămân foarte mândri pe tine și supărați, necinstirea părinților, neplata lucrătorilor, adică oameni care ți-au lucrat sau ți-au făcut și la care le-ai promis că le vei da, dar nu le dai și îi lași. Iar rugăciunea și durerea lor și munca lor neplătită se ridică înainte de Dumnezeu ca un zid între ei, între tine și Dumnezeu. Neplata lucrătorilor, mai ales la oamenii care au în subordine, ca slujbași, oameni sau cine știe câte situații în care sunt oameni care depind de noi. Obidirea văduvilor și săracilor și necăjiților și străinului și golului și neputinciosului. Adică când tu profiți de puterea ta, când tu profiți de sănătatea ta, când tu profiți de capacitățile tale și îți bagi joc sau nedreptățești, sau iei partea acelui necăjit și care nu poate să se apere, dintre care și copiii nenăscuți sau născuți și mici, pe care poți să-i nedreptățești, sau oamenii necăjiți, sau ai nimănui sau pe care n-are cine să-i ajute și pe care tu poți, în fața lor, șmecherește să-ți faci damblalele și plăcerile tale, pentru că ei nu se pot apăra. Pentru că sunt a nimănui, că sunt străini, că sunt goi, că sunt necăjiți, că sunt săraci, că sunt... Deci atunci nu te poți împărtăși. Atunci când desfrânezi sau atunci când ucizi. Acestea sunt cele 5 păcate mari care te opresc de la împărtășanie. Iar celelalte nu te opresc de la împărtășanie. Înțelegeți? Că ai gândit de rău, că ai invidiat, că ți-a fost ciudă, că n-ai reușit să te rogi, că acestea nu te opresc. Unii simt nevoia să-și le mărturisească cât mai des, foarte bine, și se speră de aceste păcate înainte să împărtășească foarte bine, dar asta nu te-ar opri, ci ele nu te opresc atâta timp cât tu ai conștiința că le ai, le știi și te străduiești și te lupți constant împotriva lor. Cât poți, zi de zi, clipă de clipă. Nu te vor opri niciodată celelalte păcate, acestea sunt cele care te opresc. Ține-ți-le minte, cele trei mari împotriva Duhului Sfânt și cele 5 strigătoare la cer. Astea sunt cele care opresc. Restul nu opresc. Da. Toate păcatele până la urmă duse la extremă pot deveni idolatrie. Totul, totul. Și privitul cerului. Dacă stai toată ziua și numai asta faci și pentru asta copiii tăi plâng în scutece și mor de sete și de foame că tu ești mare iubitor de natură, poate deveni o mare patimă. Sau orice poate deveni o patimă și poate deveni idol. Deci nu neapărat trebuie pus accent numai pe aia. Dacă se face cu dreaptă măsură, toate sunt bune. Dacă nu sunt cu dreaptă măsură, toate sunt rele. Ori prea puțin, ori prea mult. Că și noi tot zicem cu lăcomia. Că numai lăcomia era, dar să știți că există și anorexia și alte chestii care ura față de mâncare, constată că ideea că e ceva murdar și slăbos în ea și care te întinează și aceea este la fel de păcatul lui Dumnezeu. E o nedreptate și o acuză adusă făpturii Dumnezeu și, până la urmă, o greșeală de gândire și de înțelegere a lucrurilor. Și aceea e la fel de păcătoasă. Și mai este o altfel de lăcomie pe care oamenii nu o bagă în seamă. Este un fel rafinamentul mâncărurilor. Detalii foarte subtile. Îți petreci ziua întreagă, avuții, să faci cât mai detaliat, mai complicat pentru papilele tale gustative. Și aceea este chiar dacă mănânci numai ca francezi, așa, o liniță mică cu Nu contează. E la fel de păcătos ca și ăla care mănâncă hapea nu știu cât. Ăla poate că e mai curat, așa mai. Înghite și gata. Asta stă și rumecă și gândește și le sucește și le învârte și le aseamănă și le își bagă tot trupul în malaxorul păcatului și patimii. Și când ăla alt, numai stomacul. Așa că lucrurile puțin sunt mai complicate, iar de multe ori poate fi mai complicată ura sau frica de a mânca și că toate te îngrași, toate îți fac rău, toate te întinează, toate atât de urâte poate fi patimile acestea, atât de urâte, aproape poate deveni o nouă religie. Omul trăiește și deschide lumea și o înțelege numai prin aceste... N-are cum să-i mai se descopere Dumnezeu, să-i mai... să-l poți cunoaște prin împrejurile vieții, prin făptură, prin orice și prin însăși Scriptură sau cu glasul conștiinței, când ție, de fapt, ți-a devenit o nouă religie felul. Cum mănânci, cât mănânci, ce detalii, tot felul de chestii care îți ocupă toată ziua și toată viața și aceea este cel care îți dă pace, îți dă bucurie, dar nu mai dă Hristos, nu mai dă nimeni, ci numai chestiile alea. Detalii groaznice. Aceasta e o chestie care afectează multe minți acum. Au fost mai mult fete, acum sunt și voi și fete cam proporții egale, care sunt afectați de problema asta. Cât, cum, ce, ce... Aproape că asta e socotită într-un fel sursa bucuriei vieții, sursa păcii, sursa sănătății, sursa... Din toate are câte ceva, dar este, nu este sursa. Este un ajutor, este un folos, dar aproape că oamenii cred că exact invers a ceea ce spunea Mântuitorul. El spunea, nu ceea ce bagă omul în gură contează. Adică nu asta e important, nu asta spurcă pe om. Și noi zicem, nu, o luăm mai rău ca evrei. Ceea ce bagă omul în gură spurcă pe om. Cum bagă? În ce chip bagă? Ce este? Cât este? Cum este? Tot echivalent, pus acolo. Ajunge un rob, om ajunge rob trupului. Păi este un iad, da. Un iad contabilicesc, că diavolul e contabil perfect. De săvârșit, da.
Și ideea asta despre lungime neapărat de azi, să mănânc vegetarian și a ajuns la 80 de ani și poate vreau doar să mor la 50.
Nu știu ce să zic aici, nu trebuie la nici așa. Dar toate astea sunt și în sens mâncare prea multe, nici și în sensul mâncării prea puține, și în sensul mâncării rafinate, și în sensul complicățenii nesfârșite, care de fapt ar fi trebuit, cum ziceau canticii și cum zicea Socrate, eu mănânc ca să trăiesc, nu trăiesc ca să mănânc. Adică mănânc, cum văd treabă. Exact cum, domnule, vaca mănâncă și faci vede de treabă. Adică nu tot contabilizează, am mâncat 3 guri de acolo, 5 guri de acolo. Adică ce normal e vaca. Ce normal e peștele. Porumbei, că le dai de mâncare. Mănâncă și termină și văd de treburi. Nu. Bobul ăla și ălălalt și nu știu ce, nu e nebunie dacă un porumbel ar tot face echivalări pe acolo și ar zice că ăla parcă nu... Și ar mai sta puțin și ar zice, acum trebuie să mai bag și 2 file de iarbă și după aceea zice... Adică atâta timp, atâta pierdere de vreme, nu, are rost și aceste lucruri, au rost, dar cumva pe un plan 2-3, nu pe primul plan, oamenii au ajuns să le pună pe primul plan. Aproape, dacă s-ar gândi atâta... La ce dau inimii, minții să mănânce zilnic de pe canalele de gunoi ale internetului și ale... Dacă s-ar gândi măcar puțin, păi ar fi... ar zburda spre cerul. Dar acolo nu contează. Nu vedeți lucrarea diavolului? Acolo nu contează, acolo dă-i să meargă. Cât mai multe mizerii, gunoaie, orice o fi. Totul, nici nu știi ce e bine, ce e rău, ce e adevărat, ce nu. Un iar maroc al morții este... este internetul. Pentru că nu mai ai puterea și criteriile după care să te oprești, să alegi. E ca și cum mergi printre dughenele iar Marocului, știi ce e iar Maroc? Bâlci. Un bâlci, un piață, nu știu cum să numesc altfel. Toate din cântarea mea să fie putinesc. Da, sunt. Și mergi printre dughenele alea și nici nu... Tu zici, uite ce dugheană frumoasă și cum se deschid ușile, apare un balaur care te hipnotizează cu ochii așa ca predele. Dincolo, nu știu care dezbrăcați, dincolo nu mai știi nimic unde să te uiți, toate te pot lovi și tu zici, a, dar nu că mă pot eu apăra. Nu mă pot să apăra. Foarte greu să te ape. Așa a devenit lumea aceasta virtuală și se pricepe diavolul să o facă cât mai atractivă și cât mai prefăcută. Și totul sub haina cunoașterii. Ca să cunoști, cu cunoaștere, nu știu, trebuie să cunoști. toți fac păcatele, zic, am vrut să văd și eu, nu? Toți așa zic, păi am vrut și eu să văd ce-i cu chestia aia, domnule. Toți au vrut să vadă, mai puțin, puțin. Exact ca la droguri. Ți se dă gratis primele droguri, după care ai vrut să vezi tot restul vieții cum e cu drogurile, că nu mai ai cum să nu mai vrezi. Că ești dependent. Așa și acolo. Ah, să trecem mai departe. Este neapărat să ne... Da, nu este neapărat să ne spovedim. Totdeauna sunt despărțite. O să vorbim altă dată mai mult despre asta. Dacă unul dintre cei doi soți este mai puțin credincios, că îl zice, poate fi căsătoria mântuitoare, poate fi prin răbdarea ta, prin strădania ta, prin încercarea ta de a face pe celălalt se apropie, nu există o mai mare, cum să zic, pedagogie, o mai mare strădanie a sufletului de schimbare decât să încerci să te fie, să-l înțelegi, să picuri bune și rele, tari și moi, blânde și aspre, în sufletul celuilalt, încetul cu încetul, ca să nu-l învârtoșezi și să-l apropii de firez, de normalitate, de tine, de Dumnezeu. Deci, dacă tu reușești să faci această călătorie în care te uiți pe tine de dragul celuilalt, încercând să-l scoți la lumină pe acel om închis, poate niște gânduri, niște frici, niște... Dacă tu călătorești, faci această călătorie și te străduiești, nu se poate ca acest suflet să nu se cureze, să nu se nuanțeze, să nu se frumiseze, să nu se înalțe. Adică este mântuitor, depinde ce faci. Pentru sufletele vrednice, orice este mântuitor. Pentru sufletele nevrednice, orice este păcător și nu poți nimic. Dacă unul e prea bun, e prea bun și limitiez. Dacă unul e prea urât, e rău și mă influențează rău. Dacă ăla e prea așa, dacă așa, totul e rău, totul e rău, totul e rău. Orice e rău. Dacă e suflet vrednic, orice e bine. Că e rău, slavă ție, Doamne, și te studiește viața să aduci binele, să faci bine, să înveți bine pe celălalt, să picuri la măsura la care trebuie să picuri. Dacă e bun, să te iei, să fie model, să... Dacă ești rău și toate le vezi rele, degeaba, poate să fie și bun și rău, și totul e rău, că e rău, că e rău. Să știți. Contează din ce stofă ne face în sufletul. Și singura stofă care ține este smerenie. Restul pierd toate. Cum putem să-i ajutăm pe cei care își caută fără odihnă scopul în viață și se afundă în necazul tot mai mare? N-ai cum să-i ajuți decât pomenindu-i în inima și în gândul tău, fără judecată, legându-i de Dumnezeu, făcând între tine, ei și Dumnezeu o legătură. Doamne, e Fiul tău, e omul pe care l-ai zidit, nu îl lăsa, nu îl lepăda, fără să judeci cu aschime. Nu poți decât să-l pomenești înainte de Dumnezeu și să aștepți venirea lui Dumnezeu cu acel om. N-ai ce face. Și tu să fii om. Cât poți de mult, om comar. Cum îl cheamă pe acel Sfânt? O să-mi aduc aminte, nu știu. Care a descoperit ascultarea din contemplarea activității furnicilor. Nu mai știu. Malchus, parcă, sau O să mă gândesc. Malchus era cel care i-a tăiat urechea. Dar tot asemănător avea și numele acesta. Dar nu mai știu acum. O să aflu. Cum să se păstreze serenitatea indiferent de ce ni se întâmplă? Păi, indiferent de ce ni se întâmplă, ar trebui totuși să păstrăm o doză de serenitate, pentru că nimic nu este final de săvârșit fără ieșire aici pe pământ. Nimic. Trebuie să zic pe mine asta. Nimic. Deci nimic. Păi dacă este așa, atunci de ce să... Înseamnă că este o similitate, este ceva dincolo de moarte, dincolo de puterile noastre, dincolo care-i dragostea Dumnezeu eternă, în fața căruia... Păi și dacă Dumnezeu este etern, și dacă Dumnezeu ne iubește, și dacă nu există ceva pe care memoria lui Dumnezeu să o uite, toate au rămas în memoria lui Dumnezeu. Adică, Doamne, s-a pierdut. Țin minte, și acum un profesor era aici la Cluj, eram un prieten cu el, acum e la Sibiu, predă la Sibiu la teologie. Avea tot timpul aceeași chestie. Se consuma enorm și avea o față scofălcită, pur și simplu, de tristețe. Noi ziceam că are o față peste care a trecut buldozerul. Era așa scofălcită, așa ca o foaie de tablă scofălcită, așa. Era încrâncenat tot timpul și zicea, nu se poate, de ce a făcut Dumnezeu așa? El preda studenților teologie și așa, dar el avea niște rupturi interioare îngrozitoare și zicea, cum a putut Dumnezeu să le ia pe prietenul meu, nu știu pe cine, nici măcar nu-i fusese, nu știu ce mare prieten, dar ce minte, ce memorie, ce poezie, ce deschidere spre lume. Cum a putut să coboare mormânt? Toate acelea în mormânt. Asta nu putea el să înțeleagă. Cum? Și de ce vă spuneam, au coborât în Dumnezeu și în memoria lui fără sfârșit. Nu, și în puterea lui de asumare a dragostei lui, nu au coborât în mormânt, cum credeam. Dar nu putea să înțeleagă chestia asta. Deci dacă crezi că nimic nu este uitat, nimic, nici două vorbi care cad la pământ, nici ceea ce s-a spus, zice, o să nu, zice, le zice Mântuitorul celor 70 și celor 12 care cad, 2 câte 2. Să nu vă temeți. Ceea ce s-au făcut la întuneric se vor vedea la lumină. Auziți? Deci, băi, o să fie omorât pe acolo, prin întuneric, cum a fost omorât acel călător care mergea la un praznic al Sfântului Mina și noaptea ăsta l-a prins, l-a tăiat în bucăți, l-a ascuns în bucăți în toată grădina. Și Sfântul Mina l-a unit la un loc și la dimineața l-a trezit cu el lângă pat. Ăla a unit la un loc așa, glutul pe aici, se vedea unde era tăiat, aici. Și așa ceva era... Deci în memoria lui Dumnezeu acestea nu sunt uitate, sunt știute de săvârșit. Nu numai că nu sunt uitate, ci celui care face acest păcat, celui care greșește, nici acela nu le va uita. Adică tot lucru nu va fi uitat niciodată și toți cei care vor să fie după chipul lui Dumnezeu nu vor uita. Și Dumnezeu le va aduce aminte toate aceste lucruri. Numai că la cei ce au făcut rău, neuitarea aceasta ca dar al lui Dumnezeu va fi un coșmar. Va fi iadul. În trei ceasuri în iad al lui Leonida Plămădeal, Basarabeanu deveni mai târziu mitropolitul Antonie Plămădeal, în trei ceasuri în iad, el asta, așa descrie iadul. Că un om care a intrat într-o încăpere, a văzut că ușa e deschisă, exact ca Raskolnikov în Crimă și Pedeapsă, a văzut că nu știu ce, că se poate intra, a văzut că acolo e deschisă ușa, a văzut că nu știu ce, a intrat înăuntru, a văzut că oamenii aia sunt fără ajutor, a văzut pe masă o sumă de bani, a văzut nu știu ce, a luat cuțitul, a omorât pe ăla, a luat suma de bani, a plecat și a rezolvat treaba. E, această chestie pe care nu mai vede nimeni, n-a auzit-o nimeni, numai el a ucis, el a omorât, el a rezolvat, nimeni nu va mai ști în vecii vecilor, nu este uitat înainte de Dumnezeu și iadul este repetarea infinită a acestor gesturi. El intră în casă, vede pe un singur, de ce-l omoară, ia și dat de bani, îl bagă în buzunar, vrea să termine odată, dar nu se mai termină, înțelegeți? Iară, vede casa deschisă, intră în casă, ia cuțitul, îl bagă în marșela, ia și ăla de bani și zice, Doamne, să se oprească odată. Nu? Continuăm, înțelegeți? Nimic nu este uitat. Și atunci, frica noastră de moarte, frica că nu vom ști fi cunoscuți, că nimeni nu ne bagă în seamă, păi Dumnezeu ne știe foarte bine, nu va uita în vecii vecilor. Pomenește-ne, Doamne, într-o împărăția Ta. Adică, Tu ne cunoști, Tu știi. Nu întâmplător acest tâlhar zice, cum îndrăznești, zice la ăla rău, să zici așa, noi știm ce am făcut și păcatele noastre sunt cunoscute, dar acesta n-a greșit. Deci nu întâmplător tot în jurul cunoașterii. Adică, măi, noi știm, adică știți câte șmecherii fac tâlharii? Cine poate să știe toate prostiile făcute de tâlhari? Furăciunile de noapte, ascunziciurile pe care le-a făcut el, toate nebunile, locurile unde s-a îngropat, avuțiile, că fiecare tâlhar are avuțiile lui îngropate în locuri speciale. Și cumva își întoarce ochii spre Mântuitorul și pomenește-mă, Doamne, adică amintește-mă, pune-mă în vedere, privește-mă în ochi. Că, de fapt, al privi în ochi Dumnezeu înseamnă veșnicia, înseamnă tot. Când acel om care se spune că a murit 15 zile, a fost în comă și a revenit înapoi, el spunea, știam când mă uitam la Dumnezeu ochi în ochi, că dacă mi-au ochii de la el, nu că mi-au ochii de la el, că dacă el știa ochii de la mine, mă voi transforma, voi cădea în iar instantaneu. Și Dumnezeu și-a întors ochii de la el. În momentul în care el nu s-a mai putut, nu că Dumnezeu, el vrea să uita insistent în ochii lui Dumnezeu, dar Dumnezeu și-a întors ochii, în clipa aia s-a trezit în iad. Ați întoarce Dumnezeu ochii de la tine ca și cum te-ar cunoaște, înseamnă moarte și moarte spirituală și înseamnă tot. Dar dacă Dumnezeu te cunoaște și El ne cunoaște și ne iubește și știe toate, atunci nu mai există moarte. Atunci de ce să te întristezi? Ce ai făcut tu și să nu știi Dumnezeu? Ce osteneală ai făcut tu prin ascuns? N-a știut-o nimeni niciodată. Ca să nu știe Dumnezeu și să nu s-o prețuiască El. Păi și atunci, de ce te întristezi? Deci dacă privești așa pe Dumnezeu, nu mai este motiv de întristare. Nu o să fii un om fericit și super bucuros, că nu o să poți, că ești păcătos, dar senin puțin o să fii. O să senineze tot timpul în spatele gândului Dumnezeu, iubitul meu, că aș vrea să fie iubitul meu, vede. Celălalt a fost bătut, lovit, nu știe nimeni, poate că acum suferă. Dumnezeu vede. Celălalt nu știu ce, vede. Înțelegeți? Și nu numai că vede, gândiți-vă cu ce putere trimite Dumnezeu această memoria lui, ca să înțelegeți puțin ce va fi la a doua venire, aduceți-vă aminte ce s-a întâmplat la descoperirea moașilor Sfântului Efrem cel Nou și a Sfântului Rafael și a Sfântului Nicolae din Mitilene, care asta a fost prăznuit și este mâine prăznuit, adică prăznuirea descoperirii moașilor Sfântului Nicolae Diacon din Mitilene, care lucruri pe care nimeni nu le-a văzut decât turcii care au murit cu ele și ăia care au murit și au murit și ei, toată lumea a murit, nimeni nu mai știe nimic, nu a rămas scris niciunde, a rămas în memoria lui Dumnezeu eternă și cu o putere fără seamănă aceste amintiri veneau în memoria și în amintirea sate întregi de oameni, care vedeau toate lucrurile acelea cu o putere incredibilă, care se deschidea mintea să vadă cum au sfârșit acelea, până la cele mai mici detalii, cum i-au tăiat cu fierăstrău mandibula, și în ce chip, și când, și la ce oră, și cum, și tot, în detaliu. Ei săpau și ziceau, nu mai putem săpa. Și Sfântul Rafael s-a arătat și zicea, mai săpați, mandibula mea e sub piatra aia. Și le vedeau noaptea cădind piatra aceea. Și sub piatra aia o lege, cât de imens. Zice, cum se cadă piatra aia peste mandibula Sfântului? Acolo era găsită. Păi, astea sunt în memoria lui Dumnezeu eternă. Noi zicem, a, uita, Dumnezeu, a, n-a uitat nimic. Înțelegeți? Nimic. Și toate sunt în memoria lui, dar nu o memorie seacă și searbădă și rece ca un calculator, ci plină de dragoste, de o putere fantastică, deci, care renaște din temelii totul. Dacă Dumnezeu te ține minte, ești viu veșnic. Dacă nu te ține minte, dacă nu te ține minte, ești mort veșnic. Și Dumnezeu te ține minte. Cum se păstreze serenitatea. Așa. Cum am zis, prin încrederea aceasta în Dumnezeu. Citiți cu atenție capitolul 10 din Matei. Acolo se vorbește despre această putere a amintirii Dumnezeu, a memoriei Dumnezeu, a cunoașterii absolute, a tot cunoașterii Dumnezeu. Asta tot, acolo se vorbește, acolo îi liniștește Dumnezeu pe apostol zicând, nu vă temeți, Dumnezeu le vede pe toate, El știe și două păsări care cad la pământ, El știe și firele de păr din capul vostru și patrește la lucrurile din trecut, cele ce s-au făcut în ascuns se vor vedea la lumină, cele ce s-au spus la ureche se vor striga de pe case. Auziți la ureche acolo, nu știu ce. Se vor striga, adică tâlharul nenorocit care a omorât pe un om și i-a spus la sfârșit, ce mă bucur că te omor. Se va striga de pe casă de îngeri în corul. Nu a să rămâne nimic ascuns. Îngrozitor, nu? Dar și ne-a mai pomenit extraordinar. Ne-a mai pomenit. Părinte, de ce a fost nevoie ca Hristos să se înalțe pentru ca Duhul Sfânt să fie dăruit oamenilor? De ce nu a putut fi dat de plin oamenilor înainte înălțare? E mai mult de spus și nu... O să spun în cuvântul de la Rusalii. Părinte, cum vedeți relația dintre o fată și fostul prieten iubit al prietenei acestuia? Stați cu acest moment. Cum vedeți relația dintre o fată și fostul prieten iubit al prietenei acesteia? Nu prea înțeleg. Mi se pare prea greu. Înțeleg că între doi oameni care s-au iubit odată și acum nu se mai iubesc. Așa înțeleg, nu?
Nu, două prieteni și una dintre ele a avut un iubit și nu mai iubit acelea și acum prietena ai cu iubitul
ce poți să zici decât dacă acel și până la urmă, dacă acel băiat sau dacă acea fată, să zicem că fata l-a părăsit sau băiatul l-a părăsit sau oricum, în orice condiții a fost părăsit acea fată a fost părăsită, în orice condiții trebuie să îmi spară rău să plângi după așa fată săracă că îi aduce crucea ea pe care trebuia să o duci. În ce sens? Păi că dacă acel om te-a iubit cu adevărat, nu te-ar fi părăsit. Și dacă tu erai, nu știu ce, nezbutioasă și te apuca nebunile și urlai și răgneai și nu ce, păi înseamnă că acel om, dacă era de plin, dacă era omul pe care îl iubeai tu cu adevărat, dacă era omul pe care merită să-l iubești, nu te-ar fi părăsit. Cum să te părăsească? Numai din dorința, numai dacă atunci, dacă tu cu voia ta, cu știința ta, cu hotărârea ta ai zis, gata, eu opresc, nu mi-ești potrivit, nu. Păi atunci nu ai de ce să te faci așa. Nu era potrivit pentru tine, era un alt băiat. Nu avea nicio legătură cu sufletul tău. Ce treabă ai tu cu el? Ce te mai tu cu viața fată? Băi, fata e altfel, are legătură cu sufletul și băiat. Slavă lui Dumnezeu! Îi strângi mâna, zici, m-ai salvat. Da! Dar dacă din alte motive, orice alt motiv, băiatul a plecat și și-a părăsit prima iubire, adică a mărturisit, a fost mare iubire, nu știu, dar după aia i-a trecut. Nu trebuie să fii deloc trist, gata de ea, să o ajute Dumnezeu, ea să reziste. Nu știu dacă înțelegeți ce vreau să zic, dar o să înțelegeți. Părinte, putem spune Tatăl nostru pentru fiica părintului Dumitru Patra, din Craiova. Bine, dar a murit. Ah, Elena, care a murit, duminica de cancer și a fost înmormântată, dar să știți că eu nu văd folosul unor rugăciuni pentru asemenea oameni, asemenea copii curați care au și suferit. Ce să te mai rogi când tu trebuie să te rogi să mijlocească ei înainte de Dumnezeu? Când noi la rugăciunile de la proscomidie, când pomenim pe cei morți, amintim doar pe cei care au murit de năprazdnă și pe cei care au trecut prin boli grele sau au murit la bătrâneții adânci, nu-i pomenim, pentru că se socotesc aceștia aducând însăși neputința și greutatea bătrâneților și fiind credincioși, că acolo se pomenesc doar credincioși. Deci fiind credincioși, ducând greutatea bătrâneților și ducând boli înfricoșătoare sau mai puțin înfricoșătoare, dar oricum boli, aceștia sunt mântuiți. Deci noi nu ne rugăm pentru ei, pentru că însăși Dumnezeu nu l-a îngăduit să vină boală și neputință și slăbiciune peste om, numai așa, ca să chinuiască, ci spre mântuirea lui veșnică. Și atunci pe aceea nu ne rugăm. Noi ne rugăm pentru așa că a murit de răprază, rapid, așa, gata, a murit. Ei, fata asta a și dus o boală grea, era și curată și pur, ce este mai roșu pentru, adică ce treabă? Cel mult poate să zici, dacă ai dobândit și sigur ai dobândit trece înaintea lui Hristos, ajută-mă și pe mine păcătosul, să zici la fata aceea. Știți? Elena. Eu cred că așa sunt rugat. Să roagă-te cu mine că mi-e greu să zici la fata aceea. Dar nu că să ne rugăm pentru ea să răcuța, că unde o fi și o fi. No. Tu unde o să fii? Ea e foarte bine. Părinte, sunt neoprotestant. Sunt și neoprotestanți. Nu. Și cei de alte confesiuni, în general, dintre prea...
Zicurcitare.
Scrie foarte urât.
Și dintre neoprotestanți, sau de alte confesiuni, dintre cei prea mici pe care sunt în Grețea, în sensul în care a zis că...
Păi da, adică nu înseamnă că dintre cei prea mici, numai cei de credință ortodoxă, prea mici sunt și aia de pe din Calcută de pe străzi, prea mici sunt și... Nu știu, estimoșii care își trag sămile singuri și mănâncă seara și vai de capul lor. Prea mici sunt orice om care e în necaz, în durere, în ispită și care, și care nu urlă de pe case în necazul lui și nu își cere drepturile cu sabia în mână. Adică cine mărturisește de Hristos? Da. 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 Nu înțeleg. Dacă acel om, să zicem, moare și el pentru Hristos, cum se moare și în Afganistan, nu pot, nu putem să zicem asta, degeaba a murit, că a murit protestant și nu știu ce. Nu avem dreptul să tăiem noi așa, tranșăm. Nu știm, Dumnezeu știe, dar înclin să cred că au trece înainte Dumnezeu și acești oameni, așa cum au cunoscut ei credința și au pus viața în Hristos. Și nu avem dreptul noi să-i acuzăm.
Părinte, dar poate care nu crede în Dumnezeu, să nu are credință și vrea să descopere credința.
Da, săracă de ea. Pentru păcatele noastre și pentru greșelile noastre de preot și de biserică majoritară, care nu ne-a mai făcut datoria serios așa și cu conștiință mulți ani și am fost nenumărați dintre noi preoții cum nu trebuie și care ne-am făcut din această vocație și acest dar dumnezeiesc a preoției o meserie, din cauza noastră mulți s-au căutat. E ca și cum ai zice, e vinovat copilul care n-a mai găsit de mult mâncare acasă și caută prin gunoi sau nu știu unde mai caută și mănâncă, ăla e vinovat să fie omorât. Nu-i vinovat copilul ăla, că e vinovat mama și tata de acasă care n-au mai făcut mâncare cum trebuie, din parohia, din locul ăla, sau mama și tata lor care n-au trăit credința adevărată și sinceră și n-au urmat pe Dumnezeu și atunci copiii n-au avut ce se cunoască în casă decât dezastru și după aceea au căutat săracii pe unde le-a sunat și lor și li s-a părut adevărul credinței. Și nu cred că pe acei oameni o să-i judece Dumnezeu, mai degrabă o să-i judece pe noi, pe preoți, o să-i judece pe părinții acelora, pe, așa zic și lideri de opinie și de imagine și modele. care au luat ochii multora și au stricat mințile multora, aceia cred că vor suferi. Aceia vor sângele multora se va cere din mâinile noastre.
Și dacă un astfel de om continuă să propovăduiască, deci că acest om a viață și...
Un asemenea om. Care?
Care are o consecvență la protestanți și zice, iar că se duce patin și începe să propovăduiască mai departe credința aia.
Păi și ce poți să faci, mă, să mor?
Da, zic, e bine.
El crede, nu? Uite, zice că e bine, dar... El e ca și cum ar fi gustat, e ca și cum voi trăiți într-un loc în care toate părinții beau, neîncetat, n-ați mâncat niciodată o mâncare serioasă, și ați făcut voi ciorbă de bolovan. Da, este o povestire a lui Vasile Voiculescu, ciorbă de bolovan. Ați făcut voi o ciorbă de bolovan, ați fiert un bolovan mult, și ați mai adăugat acolo ceva legume, și așa, gust de piatră, de calciu și niște legume de acolo, și wow, ce bună e! Toată lumea a venit, măi, fraților, să mâncați această ciorbă. Tu habar n-ai cum e o ciorbă adevărată, înțelegeți? Și la toată lumea spui asta. Nu știu dacă și aceștia, așa cum sunt ei, neapărat vor fi, nu știu cât de aspru judecat numai pentru că promovezi și altora. De, până la urmă eu înclin, deși iar o să fiu judecat pentru asta, înclin să zic ca părintele Teofil Pârianu, care zicea, decât un ortodox absolut necunoscător al credinței, absolut necunoscător și plin de patii, mai bine un protestant. El așa zicea. Adică măcar ăla știu de lege minimală de Dumnezeu. Știe de Dumnezeu, mă, acolo, că nu știu de Maica Domnului, că habar n-are de cruce, dar măcar are o chestie mică acolo, știe ceva. Nu omoară, nu face rău copiilor lui, nu distruge așa, cu nepăsare. Nu... înclin spre acest adevăr, chiar dacă unora li s-ar părea că ar trebui să zici invers. Nu, domnule, mai bine omor, mai bine faci tu de profil. Nu, nu cred. Și nu cred că trebuie să judecăm noi. În primul rând, noi suntem inovați. Când în închisorile din Rusia erau certuri îngrozitoare, închisorile comuniste, erau certuri îngrozitoare între cei care credeau în Dumnezeu și cei care nu credeau. Erau foarte mulți atei și atei, comuniști închiși. Că comuniștii se închis și pe ei. De după ce cădeau o clică, toți intrau la pușcărie. Băi, amarii propăduitori ai ateismului, la pușcărie. Și se întâlneau acolo credincioșii cu ateii. Și ateii urlau și răgneau împotriva credincioșilor și a credinței și credincioșii erau pro-Dumnezeu, pro-biserică, pro nu știu ce. Și la un moment dat era o asemenea ceartă mare între cei care credeau și cei care nu credeau și acuza principală a ateilor era împotriva bisericii și a preoților și atât de mult era respectat un părinte Arsenie acolo rus, atât de mult era respectat și așa un om deosebit era, încât și ateii și neateii și credincioșii aveau încredere în cuvântul lui. Și au fost de acord la amândoi și zice, îl chemăm pe părinte Arsenie, ce zice la ei? Și l-au chemat și zice, părinte, e adevărat că e de vină biserica și așa? Și ăștia erau convinși că o să zică nu. Și au zis, da, e adevărat. E adevărat că noi, preoții, am fost de vină. Că dacă noi am fost cum trebuie, n-ar fi fost aceștia tăi. Că dacă noi ne făceam datoria cum trebuie, nu s-ar fi întâmplat această revoltă și învârtoșare în inima poporului rus. Pentru că noi am fost așa și așa și așa. Și a spus adevărul acesta. Adică, până la urmă, el și-a asuma vinovăția, nu zicea, da, ei, atei, sunt cei răi, așa și noi. Nu putem să zicem de acești oameni că, da, ei sunt cei răi, protestanți și nu știu ce. Ei sunt rodul nepăsării și somnolenței noastre domnicești. Somnolența noastră domnicească a dus la monștri. Au apărut monștri.
Poți să
mă
spun?
Da.
De ce Dumnezeu n-a zis nimic, n-a intervenit atunci când a zis Adam prima natură, să zicem?
Și cum trebuia să intervină? Sau ce vrea? Despre asta dezvolim mai mult.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne-o astăzi și n-ai nouă greșeală noastră, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește pe Tău.
A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor.
Cuvine secoare dorat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea ne. fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, îmi dorește de noi.
Amin. Dumnezeu să-L mulțumim.